kwami njengelizwe esingaba lakho ukuthi sikuthakazele okwakuqala kade sikule ndaba esegudini yokuthi abantwana baseZimbabwe kanye nabamanye amazwe ase-Afrika bahlukunyezwa babulawa izizalwane ze-South Africa kufaka babuyele emazweni abo. Konke khona lokho yizinto ezisihlukumezayo njengelizwe bekufuze ukuthi ilanga lekuthi iZimbabwe ikhule 35 years ikhululekile. Ma kulabantu abangekhoyo elizweni sekube ngabantu ababethane kakhulu, hayi khona ama-million lawa esilawa kade.
Amaqhawe afana labonkomo, omasuku, omsika, omjuru labanye, odongogara, badlala indima yabo ngesikhathi sabo. Lina njengabasakhulayo abakathesi mlandu bani lila?
Labo siyababonga njalo siyabahlonipha ukuthi badlala eyabo indima. Ngokubona kwami izinto okufuze ukuthi nganamhlanje okusingu 2015 sikhangelana ngazo izinto ezifike ngokuthi kuyini esingakwenza ukukhulisa umkhono welizwe, kuyini esingakwenza ukuyi-introducer lokho kuthiwa yi-innovation, ukuthi abantu bathengise ubuciko ngokwemithini yakulezi insizi, kuyini okungenzakala sikhangele ukuthi amanzi atholakale ngendlela ezilula. Yikho kathesi okusadingakala ukuthi uzibuse silaye siyabonga ukuthi uzibuse ukhona siyabonga labo bamukelayo esikudingayo kathesi yinkululeko yiyo esingakayitholi.